Selisih wangi seliramu tumaking sirno, ojo tangi kan mukulin, awas jo ngetoro aku lagi bang wingo wingo.
Antara sejarah kita. Thank you. 105,9 FM Arden Radio. Kembali lagi di Nightmare Side bersama Dimas hingga nanti tengah malam, yang akan menemani kamu dengan pengalaman nyata dari insan muda ketika bertemu dengan makhluk halus. Dan malam hari ini, di tanggal 20 April 2017, adalah malam Jumat Kliwon. Sebuah malam yang spesial untuk mereka bisa hadir di tengah-tengah kita sekarang. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Selamat menikmati malam Jumat Kliwon di Arden Radio. Dan yang pasti selamat malam juga untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Entah itu mungkin kamu yang sedang di rumah, di kosan, di dalam kamar, atau mungkin sekarang dalam perjalanan menuju pulang di dalam mobil. Pastikan dan yakinkan bahwa kamu memang sendiri. Ataupun jika kamu bersama temanmu, coba pastikan apakah itu memang benar teman kamu. Seperti yang mungkin pernah Dimas bilang, ketika kita membicarakan mereka, kadang mereka itu tertarik untuk melihat kita atau sekedar menunjukkan eksistensi mereka di sekitar kita. Tak jarang setelah kita membahas tentang hantu, mungkin kau pernah mengalaminya, ketika sedang mengobrol bersama teman-teman, membahas tentang hantu, ini itu, bercerita pengalaman-pengalaman seram. Kadang secara tidak sengaja kita melakukan sesuatu untuk mengucapkan kata-kata yang sering orang bilang sompral dalam bercandaan kita saat itu. Dan ketika itulah mereka mungkin sekedar membuktikan pembuktian bahwa ada yang tinggal di sekitar kita yang memang tidak terlihat. Apakah kamu pernah mengalami satu hal ketika kamu sedang di dalam kamar, ketika kamu mungkin dalam perjalanan, di mobil, di motor, dimanapun itu, ketika sedang berada sendirian, kamu merasa tidak sangat nyaman saat itu? Padahal itu di kamar kamu sendiri, padahal itu di mobil kamu atau di motor kamu sendiri. Tapi ada satu perasaan yang tidak nyaman, membuat tidak enak hati, seperti ada yang memperhatikan. Atau bahkan mungkin kamu juga pernah mendengar Dimas pernah bilang, ketika kamu sedang sendirian, kamu berkata sendiri, misalnya, makan apa ya? Ah, ini aja lah. Ini belok kiri apa kanan ya? Ah, kiri aja. Kamu berbicara sendiri, tapi yakinlah sebenarnya ada sesuatu yang membantu kamu untuk berdialog saat itu di alam bawah sadar kamu. Siapakah dia atau mereka itu? Mungkin malam hari ini akan singgah atau sekedar mampir menyapa kamu di malam Jumat Kliwon ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini. Yang bercerita tentang pengalaman insan muda ketika selesai bermain futsal di salah satu lapangan futsal yang ada di kota Bandung, dekat sebuah komplek, dan pengalaman seorang insan muda ketika dia berkunjung ke salah satu museum yang ada di kota Bandung. Selamat mendengarkan, dan pastikan bukan hanya untuk menakuti, bukan sama sekali untuk membuat kamu takut dan lain sebagainya. Itu terserah kamu percaya atau tidak, tapi usahakan ketika sedang mendengarkan siaran ini, kamu tidak benar-benar sedang sendirian, apalagi di malam Jumat Kliwon ini. Sekali lagi, selamat datang di Nightmare Side. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Aku Rama. Kejadian ini aku alami beberapa minggu yang lalu. Aku tidak pernah menyangka bahwa hobiku ini akan mengantarkanku kepada hal-hal yang berbau mistis, bertemu hantu. Singkat cerita, setiap malam Jumat aku dan teman-temanku memang sering futsal di sebuah tempat futsal yang berada di Jalan Supratman. Aku dan teman-temanku sengaja memilih tempat itu meskipun jaraknya cukup jauh dari rumahku, karena biaya sewa lapangnya yang murah dan lapangnya lumayan bagus. Hobiku memang futsal. Dimanapun itu, sebenarnya tidak jadi masalah untukku. Singkat cerita, hari itu di hari Kamis, malam Jumat, ketika jam sudah menunjukkan jam 9 malam, aku bergegas ke rumah temanku dengan jalan kaki untuk pergi ke lapangan itu. Sebelumnya, kami memang telah memboking lapangan itu untuk jam 10 malam.
Dan, Ramdan, yuk buruan. Ayo, buru telat nih. Yang lain udah nungguin tuh di depan. Yuk.
Begitu teriakku di depan rumah Ramdan, temanku. Setelah Ramdan keluar, kami pun bersama-sama pergi ke tempat futsal dengan jalan kaki. Aku melewati jalan alternatif dengan melewati sebuah komplek. Ketika aku masuk ke komplek itu, terlihat ada pos penjaga. Ada seorang satpam yang sedang menonton TV di dalamnya. Ketika ia melihat kami, ia pun bertanya pada kita. "Mau kemana?" katanya. Aku pun menjawab, "Mau futsal, Pak," jawabku dengan teman-temanku. Dia pun lanjut berkata, futsal sama siapa? Ya sama teman-teman lah, masa sama setan. Begitu kata aku sambil bercanda, diiringi suara teman-temanku yang lainnya yang juga tertawa. Satpam itu hanya diam seolah ketakutan atas perkataanku tadi. Dia pun mempersilahkan kami untuk masuk dan melewati komplek itu untuk memotong jalan ke arah tempat futsal. Perjalanan pun tidak lama kemudian membuat kami sampai di tempat futsal itu. Sedikit pemanasan dan akhirnya kami pun bermain. Kami bermain futsal seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Semuanya berjalan seru. Singkat cerita, kami pun selesai futsal dan bergegas untuk pulang. Kami kembali melewati jalan komplek tadi. Udara ketika itu semakin dingin. Aku coba mengambil jaketku di kantong. Namun, saat kulihat dan kucari, jaketku tidak ada.
Lah, mana ya?
Aku bertanya pada teman-temanku.
Bray, ada yang lihat jaket gak?
Tanya aku pada teman-temanku. Temanku bilang tidak ada yang lihat. Ramdan berkata ketinggalan kali di tempat futsal. PR banget kalau harus balik lagi. Tapi sepertinya memang ketinggalan di tempat futsal itu. Lupa deh. Aku minta antar ke teman-temanku untuk kembali ke tempat futsal dan mengambil jaket. Tapi tidak ada yang mau mengantarku. Katanya capek. Dan ingin segera pulang. Terpaksa aku harus mengambilnya sendiri. Aku pun buru-buru kembali ke tempat futsal itu. Berlari untuk mengambil jaketku. Ketika sampai, lapangan futsal itu sudah sepi. Dan benar saja, jaketku ada di sana. Ketika aku sudah mengambil jaket itu, aku kembali ke jalan komplek itu dan berharap teman-temanku belum jauh dan masih bisa kususul. Karena terus terang, kalau diingat malam hari di malam Jumat, aku agak sedikit takut. Karena jalannya memang sepi sekali. Aku berjalan melewati komplek dan melihat jam tanganku. Jam telah menunjukkan jam 12 lebih. Aduh. Ketika aku susul, teman-temanku yang lain tidak ada.
Di mana ya mereka?
Aku coba cari, tapi sepertinya mereka sudah jauh. Tinggal ini. Pulang kali kayaknya semuanya. Aku pun lanjut berjalan. Sampai
segar.
Terdengar suara gonggongan anjing saat itu.
Aku kaget dan melihat seekor anjing di dalam rumah yang menggonggong terus ke arahku. Bikin kaget aja. Emang gue maling apa? Aku pun terus lanjut berjalan. Terus berjalan hingga aku melihat sebuah taman. Dan ketika aku lihat taman itu, wah, kok ini kan taman yang tadi dekat tempat futsal. Kok gue balik lagi ke sini sih? Gak mungkin salah jalan. Wah, gak beres. Ketika aku berjalan, aku malah kembali lagi ke taman itu. Saat itu aku mulai merasakan ada yang aneh. Seperti ada yang mengikutiku di belakang. Aku coba lagi berjalan, sambil sesekali melihat ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Jalan saat itu entah kenapa sangat sepi. Aku pun sedikit berlari, berharap menemukan teman-temanku. Hingga tak jauh dariku, aku melihat ada seseorang yang berdiri. Saat itu jelas terlihat itu seorang perempuan. Aku pun mencoba menanyakan jalan kepadanya. Permisi bu, kalau jalan keluar komplek ini lewat mana ya? Soalnya saya dari tadi muter-muter terus nih di sini. Perempuan itu tidak menjawab. Bu, punten bu. Bu. Aku pun menyentuh bahunya, dan seketika itu dia berbalik.
Ya Tuhan, ketika ia berbalik menghadap ke arahku, aku langsung terjatuh ketika melihat wajahnya yang hancur. Matanya membelalak dan lidahnya keluar hingga sepanjang perutnya. Perempuan itu memakai baju putih lusuh dengan rambut yang sangat panjang. Dan terdengar suara tertawa cekikikan yang sangat menyeramkan. Aku langsung bangkit dan berlari sekuat tenaga. Aku cuma meminta tolong menjerit, namun sepertinya tidak ada yang mendengarkanku. Aku terus berlari, sesekali melihat ke belakang dan sosok perempuan itu masih ada di belakangku. Dan suara tertawanya itu seperti terus mengikutiku, mengawang-awang terus di telingaku. Hingga karena panik, aku pun tersandung sesuatu dan membuatku terjatuh. Hingga ketika itu, tiba-tiba saja semuanya gelap. Dan aku tersadarkan diri. Setelah aku bangun, aku sadar aku berada di sebuah pos. Iya, itu pos satpam di komplek yang tadi aku lewati pada saat pergi futsal. Satpam itu bertanya apa ini, apa yang terjadi. Aku pun menceritakan semua kejadian itu. Hingga satpam itu bercerita bahwa di dalam komplek ini memang banyak dihuni makhluk halus, apalagi di sekitaran taman tadi. Dan dia berkata bahwa tadi aku berkata sompral. Lanjut dia bilang kita harus menjaga ucapan kita agar tidak sompral. Mungkin kata-kataku tadi seperti menantang makhluk itu.
Akhirnya aku pun diantarkan pulang oleh satpam itu dengan motornya. Ia pun berpesan padaku, jangan sesekali lagi berkata sompral. Di tempat itu.
Saat ini, aku kuliah di salah satu kampus di Bandung. Fakultas Ilmu Budaya. Aku mengambil jurusan ini karena ingin mempelajari masa lalu. Maka dari itu, aku sering melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Bandung. Atau bahkan, jika ada waktu, aku melakukan kunjungan ke tempat bersejarah yang ada di luar kota. Tanggal 21 April nanti adalah Hari Kartini. Yang memang identik disebut sebagai hari untuk perempuan. Saat itu juga, aku sedang melakukan kunjunganku ke salah satu museum yang ada di Bandung. Saat itu, aku dan teman-temanku sedang menghadiri seminar di museum tersebut. Mulai dari jam 8 hingga jam 1 siang. Seminar yang kami hadiri adalah dalam rangka peluncuran buku yang ditulis oleh salah satu profesor terkenal. Setelah acara selesai, aku dan teman-temanku tidak lantas langsung pulang. Kami memanfaatkan waktu kami untuk melihat-lihat koleksi yang ada di museum itu. Banyak sekali perubahan yang terjadi di museum itu sejak terakhir aku mengunjunginya. Teringat kembali dulu, museum itu menurut pengunjung yang sering ke sana, katanya museum itu sedikit seram karena terdapat koleksi asli. Bahkan salah satu pengunjung mengatakan bahwa ruangan yang paling seram dari museum itu adalah ruangan yang menyimpan koleksi-koleksi peralatan perang. menanggapi hal itu, aku tidak terlalu mengindahkannya. Karena cerita-cerita itu berasal saat museum ini belum diperbaharui. Dengan diperbaharuinya, museum ini menghilangkan cerita-cerita mistis yang terdapat dalam museum ini. Setelah keluar dari ruangan berlangsungnya acara tersebut, aku dan Hargo langsung meneruskan masuk ke dalam museum. Kondisi museum memang sudah diperbaharui. Luas ruangan yang tidak sempit, fasilitas-fasilitasnya sudah baru. Dan koleksi-koleksinya pun sudah ditata dengan rapi, sehingga enak untuk dilihat. Kami masuk melalui pintu samping yang menghubungkan langsung dengan ruangan seminar tadi. Aku mulai menyusuri ruangan demi ruangan di museum tersebut. Hingga pada satu ruangan yang agak luas. Di ruangan tersebut tersimpan banyak koleksi-koleksi yang diperuntukkan untuk kegiatan rumah tangga. Dalam ruangan tersebut, aku sedikit heran dengan suatu pintu besi yang sangat besar. Aku mendekati pintu itu, dan ternyata pintu tidak sepenuhnya terkunci. Hanya saja untuk membukanya sangat berat sekali. Aku pikir, untuk apa juga aku membukanya? Toh mungkin petugas museum juga tidak menyembunyikan apapun. Lalu aku dan Hargo melanjutkan kembali tur museumnya. Karena kami anak muda yang selalu ingin mengabadikan pengalamannya, aku dan Hargo mengambil gambar dengan handphone kami masing-masing. Saat tiba giliranku mengambil foto, belum sempat aku mengcapture-nya. Aku melihat pada layar handphoneku itu, dan kaget ketika melihat sebuah sosok tepat di depan pintu besi besar itu. Berdiri seorang wanita menggunakan pakaian putih sedang menghadap ke pintu besar itu. Dan ketika kulihat ke arah pintu itu, loh, kok gak ada? Aku heran karena di depan ruangan itu, aku tak melihat seorang wanita yang memakai pakaian gaun putih. Aku langsung bertanya kepada Hargo, apakah dia melihat sosok perempuan yang aku lihat? Hargo bilang kalau dia tidak melihat siapapun di ruangan ini. Tapi jelas aku lihat seorang wanita sedang berdiri menghadap pintu besi besar itu. Sudahlah. Aku berusaha berpikir positif untuk menanggapi hal itu. Mungkin Hargo memang benar-benar tidak melihat wanita tersebut. Aku dan Hargo lanjutkan ke ruangan selanjutnya. Sambil memegang dan melihat kembali mengambil beberapa foto. Aku tertarik pada semua koleksi yang ada di sini. Apalagi koleksi pada ruangan yang aku masuki saat ini, di mana di sini menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan perang, mulai dari senjata, baju, dan lain-lain. Pokoknya semua yang mendukung peralatan untuk keperluan perang. Dan dari semua koleksi yang aku lihat di ruangan tersebut, aku tertarik pada sebuah koleksi seragam yang mungkin itu adalah seragam untuk tentara Jepang. Aku mulai mengangkat tanganku yang sedang menggenggam handphone yang masih membuka aplikasi kamera. Dan mulai mengambil foto koleksi yang menjadi favoritku itu. Setelah foto itu diambil, awalnya aku mengira bahwa foto itu hanya akan nampak sebuah kaca yang di dalamnya ada seragam. Tapi saat aku melihat secara teliti foto tersebut, terlihat dari pantulan kaca sesosok wanita yang memakai gaun berwarna putih berdiri tepat di belakangku. Astaga, sangat jelas terpantul dari kaca itu sosok seorang wanita. Seingatku, sosok itu mirip dengan yang aku lihat di depan pintu tadi. Dan ketika aku lihat lagi ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Apa memang ada orang yang lewat? Atau siapa? Penasaran, aku lihat kembali foto tersebut dengan sangat teliti. Ya Tuhan, wanita itu terlihat sedang menatap ke arahku. Wajahnya tidak terlalu jelas. Rambutnya pirang dan kulitnya putih. Dengan mencoba tenang, segera aku mengunci handphoneku itu. Aku mencoba untuk tenang dan tidak panik sambil melanjutkan turnya. Dan ketika aku sadar, temanku Hargo, dia tidak ada di sana. Kemana dia? Aku coba mencari-cari ke sudut lain. Tidak ada siapa-siapa. Aku bahkan bisa mendengar langkahku. Sepi sekali. Entah kenapa, saat itu aku malah merasa tidak nyaman dengan koleksi di sekitarku itu. Seakan hidup dan ada yang memperhatikanku. Sampai...
Kak, lo di mana? Kak, mana lo?
Hargo, gue masih di ruangan yang tadi. Lo di mana? Tidak ada jawaban lagi. Sampai.
Gua di sini, depan koleksi-koleksi tentara. Depan ini nih, seragam tentara Jepang. Kak, woi, Kak.
Sekejap, ada angin berhembus melewatiku. Mendengar suara itu, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Karena ketika itu, aku juga berada di depan koleksi seragam itu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hargo! Hargo! Ini gue juga di sini. Aku mencoba berteriak memanggilnya. Tapi tidak ada jawaban lagi.
Udah jangan bercanda loh. Gue di sini nggak ada lo. Ini gue sama teman-teman yang lain. Mana sih? Kak? Kak?
Hah? Jelas sekali. Jelas sekali kulihat tidak ada siapa-siapa di sini. Jantungku berdegup. Kalau mereka tidak bisa melihatku di sini, berarti aku di mana sekarang? Hingga tiba-tiba saja, semuanya mendadak hening. Suasana menjadi sangat sepi. Kulihat di sekelilingku, lampu pun nampak redup. Kenapa ini? Sampai... Astaga! Terdengar suara tertawa seorang perempuan. Dan terdengar menggelegar suara pintu yang digedor. Aku coba mencari sumbernya. Dan ya Tuhan, di depan sebuah pintu yang sebelumnya aku datangi itu, aku melihat sosok perempuan itu lagi. Kali ini berdiri di depan pintu itu sambil mengedor-gedorkan kepalanya ke arah pintu besi itu. Sontak karena kaget, aku langsung berteriak. Seketika, perempuan itu pun berhenti mengedorkan kepalanya ke pintu. Dan perlahan, sosok perempuan itu mulai melihat ke arahku. Dan astaga, ketika aku lihat sosok perempuan yang tadi, rambutnya pirang berantakan, badannya kurus dengan gaun putih yang panjang, tubuhnya tinggi dan agak membungkuk. Ketika menengok ke arahku, wajah perempuan itu tidak memberikan ekspresi apapun. Wajahnya pucat. Dari keningnya mengucur darah. Entah kenapa aku tidak bisa memalingkan pandanganku. Wanita itu terus menatapku hingga bibirnya mulai bergerak seperti ingin berbicara. Mataku seakan terkunci pada sosok itu. Bibirnya terus bergerak seperti sedang berbicara, namun aku tak mendengar suara apapun. Hingga tiba-tiba saja sosok itu berteriak. Wajahnya kini berubah menjadi menyeramkan. Seputaran matanya hitam dan wajahnya membiru. Dan dia mulai tersenyum padaku. Jantungku terus berdetak kencang. Nafasku terengah-engah. Takut aku pun berteriak. Tolong! Tolong! Tolong!
Hei, Eka, hei, Eka, hei, sadar. Hei, ini gue Argo. Argo, ini gue sama teman-teman nih. Lo kenapa? Hei, bangun. Sadar. Istighfar. Eka, Kak. Hei, bangun, Kak.
Ketika aku sadar, kulihat Argo dan teman-temanku lainnya sudah berada di sana. Aku memilih untuk tidak menceritakan kejadian tersebut pada Argo. Aku terus bertanya, siapakah wanita yang selalu mengikutiku di museum tadi? Apa yang wanita itu coba katakan kepadaku? Dan kenapa wanita itu selalu mengikutiku? Tidak ada jawaban apapun yang bisa menjawab pertanyaanku tadi. Walaupun aku sudah mulai melupakan kejadian tadi, tapi aku masih belum bisa melupakan arti senyuman dari wajah pucat dan datar yang keluar dari wanita berambut pirang tadi.
Thank you.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi yang diambil berdasarkan kisah nyata kisah muda. Kisah-kisah yang dikirimkan dan ditayangkan di Nightmare Side malam hari ini kiriman dari insan muda yang sudah masuk ke email di nms@ardenradio.com. Jadi untuk kamu yang ingin mengirimkan juga pengalaman kisah nyatanya, bisa kamu kirimkan melalui email sekali lagi ke nms@ardenradio.com. Huruf NMS ya, @ardenradio.com. Mungkin beberapa dari kamu berpikir bahwa banyak cerita yang berkaitan dengan hal-hal gaib dan mistis itu yang tidak masuk di akal, tidak masuk logika kita. Terkesannya seperti karangan saja, bohong. Tapi mungkin pola pikir itu akan berubah ketika kamu memang benar-benar menjadi subjek yang merasakannya secara langsung, yang belum pernah mengalami bertemu dengan makhluk halus dan hantu. Mungkin akan berpikir logika. Tapi untuk kamu yang pernah bertemu dengan mereka dengan kondisi yang mungkin memang tidak masuk di akal, dengan wujud yang tidak bisa dibayangkan, memunculkan mereka yang secara tiba-tiba dan berbentuk apapun itu, maka kamu akan percaya. Bisa saja jika malam hari ini di malam Jumat Kliwon, ketika kamu sedang mendengarkan Nightmare Side ini atau mungkin sesudahnya, tidak ada yang tidak mungkin kamu akan mengalaminya, baik secara langsung ataupun tidak. Hantu perempuan adalah salah satu pemunculan yang bisa dibilang cukup banyak, mulai dari sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih seperti kuntilanak, atau yang berwujud noni Belanda, atau berwujud seorang perempuan memakai kebaya, atau korban kecelakaan misalnya dengan wajah yang menyeramkan, penuh darah dan lain sebagainya. Mungkin ada satu sosok juga yang melegenda di Indonesia, salah satunya adalah Sundel Bolong. Konon katanya Sundel Bolong selalu menyerupai wanita yang sangat cantik, berambut hitam panjang, memakai baju putih, yang sering berjalan sendirian di dalam gelapnya malam. Sundel Bolong selalu malu dengan lubang yang ada di belakang punggungnya. Makanya dia selalu berusaha menutupinya dengan rambutnya yang panjang. Konon, Sundel Bolong itu adalah arwah penasaran seorang wanita yang biasanya meninggal dibunuh ataupun bunuh diri karena kasus pemerkosaan, sehingga ia beranak di dalam kematiannya atau di dalam kuburnya. Walau-walau, maka dari itu punggungnya biasanya bolong, disebut Sunda Bolong. Beberapa mitos mengatakan sosok Ini masih ada di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan yang masih syarat dengan ritual-ritual mistisnya. Dalam dunia yang lain, sopan adalah satu hal yang sangat dijaga. Dengan permisi dan tidak mengganggu mereka, bisa saja mereka tidak akan mengganggu kita. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu perhatikan ketika berada di tempat yang baru, kawasan baru, atau tempat yang terkenal keramat dan angker. Mengucapkan salam adalah hal pertama yang harus kamu perhatikan. Selain menghargai tempat itu dan penghuninya, berucap salam juga menjadi sebuah ya kewajiban, meningkatkan keimanan juga dan lebih percaya diri dan tetap pada lindungannya yang maha kuasa. Tidak sompral dan tidak menantang adalah sifat yang dibenci oleh jin manusia. Maksudnya, ketika kita sompral atau menantang, itu adalah sifat yang dibenci manusia atau jin atau makhluk halus sekitar kamu. Ada atau tidak adanya mereka, ketika kamu menantang, mereka akan merasakan penasaran juga dan berbalik mungkin akan menunjukkan eksistensinya. Perhatikan aura hari lahir kamu. Beberapa orang percaya bahwa orang lahir di hari Rabu itu memiliki aura dan beberapa aroma yang wangi, sehingga disukai oleh penghuni yang ada di dunia lain. Seperti seorang wanita yang bernama Ratna yang lahir di hari Rabu tahun 95. Kala itu dia sedang berkunjung ke salah satu tempat angker di Bandung. Itu di salah satu, ya mungkin kamu sudah tahu, salah satu rumah sakit kosong yang ada di Bandung. Dan benar saja, hampir semua penghuni yang ada di sana mengikuti dia seakan berbaris di belakangnya. Katanya ada hampir 30 makhluk halus di belakangnya. Itu kesaksian dari salah satu kuncen yang ada di sana, atau penjaganya. Perhatikan sekeliling kamu juga. Di tanah tempat kamu berpijak, bisa saja pernah terjadi tempat penguburan mayat atau mungkin tempat lainnya. Selain itu, kamu juga harus perhatikan adalah wangian yang kamu pakai. Bisa jadi makhluk halus suka dengan baunya. Jaga kebersihan tempat adalah salah satu hal yang penting, karena konon mereka itu suka tempat-tempat yang lembab dan kotor. Ada satu ritual yang mengatakan ketika kamu ingin membuktikan apakah di bawah tempat tidur kamu, di lantai itu, ada sesuatu yang tersimpan atau tidak, misalnya seperti bekas kuburan mayat atau tidak, kamu bisa lakukan hal yang satu ini. Dekatkan telinga kamu ke lantai, tempelkan di lantai itu, lalu ketuk lantai itu. Ya, 3 kali, 5 kali boleh. Ketika kamu rasakan dan kamu dengar ketukan itu terasa kopong, kosong, itu akan berbeda dengan sebuah ketukan yang padat. Biar ketika ketukannya padat, mungkin tidak akan terdengar nyaring, jadi akan seperti kedap gitu, dep, dep, dep. Tapi ketika kamu ketuk di bawah lantai kamu dan merasa ada seperti sesuatu yang kosong di bawahnya, seperti ada satu ruangan, dan akan terasa berbeda. Ya, walau-alam. Entah, mungkin ada sesuatu di bawah tempat kamu berada itu. Cerita ketiga malam hari ini juga berhubungan dengan tempat yang baru, di mana ada pengalaman seorang insan muda yang baru saja pindah ke salah satu tempat kosan yang ada di sekitaran dekat,
Ya, masih dekat daerah Cipagadis ini. Seperti apa kisahnya, kita akan dengarkan. Masih di Diet Versailles bersama Dimas hingga nanti tengah malam. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Night Versailles ini sendirian. Namaku Indra. Saat ini aku bekerja di sebuah perusahaan di daerah Bandung Utara. Aku bekerja belum lama di sini. Ya, bisa dibilang baru 3 bulan masa percobaanku. Namun, untungnya progresku membaik. Hingga akhirnya kontrakku diperpanjang. Dan ketika itu, supervisorku saat itu menawariku untuk mengambil mes. Ya, seperti sebuah tempat kosan yang khusus untuk pegawai dari perusahaan itu. Katanya agar dekat dengan kantor. Karena dia tahu rumahku itu jauh. Kantorku berada di daerah Sukajadi. Dan rumahku berada di daerah Cibiru. Jadi jika berangkat kerja, aku harus nyubuh agar tidak kena macet. Tanpa pikir panjang, aku pun menerima tawaran mes yang diberikan. Aku coba ngecek calon kamarku itu. Lokasinya tak jauh dari kantorku. Hanya 5 menit dengan jalan kaki, aku sudah sampai di mes. Saat itu aku datang siang hari. Jadi keadaan mes sedang sepi. Karena mungkin sedang pada masuk kerja. Di sana aku bertemu dengan Mang Ai. Aku pun diantarkan Mang Ai, penjaga mes itu, ke kamarku. Dia bilang hanya ada 1 kamar yang kosong. Katanya kosongnya sudah lama, hampir 2 tahun. Saat ku tanya kenapa, Mang Ai hanya bilang, ya, mungkin karena kondisi kamarnya yang lembab, jadi banyak yang tidak mau. Ketika ku lihat, memang lokasinya berada di pojok bangunan ini, paling ujung, dekat dengan kamar mandi. Saat ku buka pintunya, kamar ini terlihat kotor sekali dan gelap. Mang Ai bilang ini sih tinggal dibersihin dan dicat ulang. Kamar itu berwarna coklat. Di dalamnya ada sebuah kasur saja. Kesan pertama aku memang agak bergidik karena tempatnya lembab dan kotor. Namun Mang Ai menawarkan pada aku untuk membereskannya hingga jadi bersih kembali. Aku pun setuju. Aku pun titipkan saja ke Mang Ai kamar itu agar dibuat seperti baru lagi. Setelah mengobrol biaya dan segala rupa, aku pun pergi dan menunggu kamarku saja. Hingga akhirnya kamarku pun siap untuk dipakai. Thank you. waktu pun berlalu. Sekitar 4 hari kemudian, aku dapat kabar dari Mang Ai, kamarku sudah selesai. Di sela-sela pekerjaanku, aku pun mampir untuk melihat kamarku. Dan luar biasa. Kamarku yang tadinya apek dan sumpek, kini sudah bersih dan rapi. Catnya warna putih, dan semuanya sudah sangat rapi. Sepertinya aku akan nyaman di sini. Apalagi dekat dengan kamar mandi. Karena kesibukan kerja, aku pun mulai menyicil barang-barang yang kusimpan di mes. Hingga akhirnya kamarku pun siap. Hari itu aku ingat hari pertama di mes. Setelah maghrib, aku pun langsung pulang ke mes dan mulai membenahi kamar. Kasur yang sudah ada di sini memang tidak bagus. Aku akan berniat menggantinya. Namun, mungkin bulan depan. Iseng malam itu, aku lihat keluar kamar mes. Kondisinya sepi sekali. Kupikir mereka pulang kerja langsung tidur dan masuk kamar. Aku pun coba berbaring di kamar baruku itu. Kasurnya memang kurang nyaman. Tapi ya apa boleh buat. Aku pun coba untuk tertidur. Singkat cerita, aku tidak bisa tidur saat itu di kamarku. Padahal semuanya sudah baru, sudah rapi, tidak bau, tapi entahlah. Aku susah sekali untuk terlelap. Meski mataku sudah berat dan mengantuk, tetap saja aku tidak bisa tidur. Aku terduduk lagi, coba mencari posisi tidurku yang lain. Tetap saja tidak bisa. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke kantor saja. Ketika di kantor, barulah aku bisa tertidur. Meski hanya di sofa, di depan TV, dengan teman-temanku yang lembur saat itu. Singkatnya aku bisa bilang, hal ini aku alami berulang-ulang. Sudah hampir 7 hari. Ketika aku punya mes itu, namun aku tidak pernah bisa tidur di sana jika malam. Entahlah, aku sulit sekali tidur di sana. Dan selalu pindah ke kantor agar bisa tidur. Ketidaknyamananku itu memang tidak beralasan. Namun entahlah. Setiap malam, ketika aku akan tidur, pasti saja aku merasa tidak nyaman. Seperti ada yang mengintimidasi di dalam kamarku itu. Entahlah. Meskipun aku tidak bisa melihat atau mendengar apa-apa. Sampai akhirnya, aku pun coba paksakan untuk stay di kamarku untuk semalaman. Aku coba berpikir, sampai di mana aku bisa tidur dan nyaman di sana. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Pekerjaanku cukup banyak hari itu. Memang jika sudah hari Kamis, banyak deadline ini itu yang harus dikerjakan. Aku sengaja melelahkan diriku agar gampang tertidur. Di kantor saja, tadi aku sudah menguap terus dan mataku berair. Tanda aku mengantuk. Sepulang kerja, aku pun berjalan dari kantorku ke mes. Angin malam saat itu sangat dingin. Aku kedinginan karena tidak memakai jaket tebal. Aku buru-buru ingin segera sampai. Dan ketika aku sampai di kamar mesku, aku mulai merasakan benar-benar mengantuk. Sehingga aku pun langsung terbalik ke tempat tidur tanpa mengganti pakaianku. Mataku terpejam, tapi aku tidak bisa terlelap. Aku masih bangun. Malah saat itu aku mulai kembali merasa yang tidak nyaman. Tiba-tiba saja aku malah kegerahan, panas. Padahal jelas di luar sangat dingin. Namun di kamar ini terasa sangat panas. Kenapa? Membuatku berdiri dan keluar kamar. Ketika di luar, kenapa di luar kamar dingin dan di dalam kamar aku saat itu sangat panas? Aku kembali masuk ke kamar dan jelas memang terasa sangat panas hingga keringatku pun mengucur. Mungkin karena baju kerja yang masih kupakai ini, pikirku, membuat aku jadi gerah. Aku pun berganti pakaian dengan kaos dan celana pendek. Namun tetap saja, aku masih merasa gerah. Karena kesal, aku pun paksakan untuk tidur di kamar itu. Meskipun sampai jam 1 pagi, saat itu aku masih terjaga. Aku masih sulit tidur di kamar itu. Sampai aku mendengar ada yang mandi di kamar mandi sebelahku itu. Suaranya terdengar jelas. Siapa ya yang mandi tengah malam kayak gini? Mungkin dia juga gerah sepertiku, jadi mandi. Ide bagus, pikirku. Aku juga berpikir akan mandi setelahnya. Karena badanku sudah berkeringat dan membuatku tidak nyaman. Aku pun membuka pintu kamarku dan... pintu kamar mandi itu terbuka sedikit. Terlihat dari selap pintu itu, di dalam kamar mandi, ya, terlihat bak mandi yang airnya penuh. Airnya sedikit beriak, tanda bekas ada yang memakainya. Dan ketika kulihat lagi,
ya Tuhan,
astaga, terlihat ada yang sedang merunduk dan keramas. Ya, ada yang sedang merunduk, merundukkan kepalanya dan keramas. Itu seorang perempuan. Rambutnya panjang, hitam, dan dia mengguyur airnya ke arah rambut di kepalanya itu dengan gayungnya, hingga rambutnya pun terjatuh terurai panjang terkena air. Aku refleks berkata, "Maaf mbak, pintunya belum ketutup." Begitu kataku. Lalu perempuan itu pun bangkit dari merunduknya itu, dan ketika dia berdiri, badannya terhalang oleh pintu dan menghilang dari pandanganku. Mbak, maaf, saya cuma mau ngasih tahu. Mbak, tidak ada jawaban apa-apa. Aku pun mendorong sedikit pintunya.
Astaga. Hah? Kosong. Loh. Kamar mandi itu kosong. Jelas tadi ada seorang perempuan yang sedang keramas di sana. Tuan, jantungku berdegup seketika. Aku langsung masuk kembali ke kamar, menutup pintu dan menarik selimutku untuk menyelimuti badanku. Itu tadi apa? Siapa? Hantu. Belum sempat terjawab pertanyaan-pertanyaanku itu, tiba-tiba terdengar suara di dalam kamarku. Terdengar sangat jelas. Suara apa itu? Aku coba mengangkat selimut yang menutupiku itu dan ada yang duduk di ujung tempat tidurku. Itu seorang perempuan dengan rambut panjang sepunggung dan duduk membelakangiku. Terlihat tangannya seperti menyisir-nyisir rambutnya. Sambil terdengar suara menyeramkan. Jujur aku sangat ketakutan. Tiga, sosok perempuan itu perlahan mulai berbalik menengok ke arahku. Dan ketika aku lihat, astaga, itu wajah perempuan itu rata. Aku meronta-ronta. Dan sosok perempuan dengan muka rata itu malah semakin menjodorkan badannya dan mendekatkan wajahnya ke arahku. Kepalanya melenggak-lenggok sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan itu. Seketika itu pun aku pun berlari keluar kamar. Dan ketika aku keluar dari kamar, kulihat beberapa orang di mes itu pun sudah keluar. Karena mendengar teriakanku, mereka langsung menenangkanku. Setelah cukup tenang, aku pun bercerita apa yang kulihat dan kualami selama seminggu dan malam tadi. Temanku di mes itu berkata, memang itu hal yang sering terjadi jika ada penghuni baru di mes. Apalagi kamar yang kutempati itu sudah kosong 2 tahun. Dulu setiap yang tinggal di kamar itu pasti merasa tidak betah. Diganggu hantu lah. Hingga akhirnya pindah. Sosok yang sama. Hantu perempuan muka rata. Mang Ai pun coba menenangkanku. Dia seperti tahu sesuatu. Tapi dia terlihat bungkam. Padahal dia bisa memberitahuku sebelum aku pindah tentang kejadian itu. Sejak kejadian itu, aku memutuskan untuk tidak tidur di mes. Dan hanya kupakai untuk menyimpan barang dan mengganti baju saja. Selebihnya kadang aku pulang. Sampai sekarang aku masih tidak nyaman untuk diam di mes itu jika malam hari. Karena mungkin kamarku itu adalah tempat dari si perempuan muka rata. Dan konon, ketika ada satu tempat tidur yang sudah lama tidak
dipakai dan didiamkan. Itu pasti akan ada penghuninya. Itulah mungkin membuat aku tidak pernah nyaman, karena aku memakai tempat tidur bekas makhluk halus itu. Atas 5,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Science malam hari ini, dan ketiganya diambil dari kisah nyata. Insan Muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Science di email nms@ardenradio.com. Untuk kamu juga yang ingin mengirimkan pengalaman nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email sekali lagi di nms@ardenradio.com. Terima kasih Produser Ian, terima kasih Insan Muda juga yang sudah hadir di Arden Studio tadi, Jalan Cipagan 159 Bandung, dan pastinya pendengar setia Nightmare Site dimanapun kamu berada. Terima kasih banyak, dan di malam Jumat Kliwon ini pastikan kamu tetap berdoa, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga malam hari ini tidak terjadi sesuatu yang membuat mimpi buruk kamu menjadi kenyataan. Dimas pamit. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.